GPR Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabatda türk wizasyna ýüz tutýan türkmenistanlaryň bir näçesi soň kuwatlarda bu ýurda wiza almak üçin özlerinden uly möçberlerde paranyň sorulyp başlanan ony aýdýarlar. Ýaňy ýakyna Türkiýe Respublikasynyň syýahatçylyk wizasyna 191 türkmenistanly wizanyň bu görnüşini almak üçin özünden 2200 dollar möçberine paranyň sorulanyny ony gurrun berýär. Ony bäş gün möhlet bilen İstanbula gidip gelmekçi bolan beýle kibir türkmenistanly wiza tüzetmek üçin özünden 1500 dollar möçberine goşmaça tölegin talap edileniň aýdýar.
Wiza gullugynyň işgärleri 200 dollar tölegi geçireniňiz bilen wiza haýyşlaryňyz kanagatlandyrylmaýar diýýärler. Olar hamala bu bir adaty talap ýalyp para soraýarlar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan türkmenistan aýdýar.
Öňler tan sütü bilen para alsardylar. Indi araçkem gerekdir. Gönü bağlardan harit satın alan yali vizi işgarlarla kurulaşıp Türkiye Respublikasına vizi satın alıp bolyar.
Deyip beylik bir Türkmenistan aydiyar. Aşgabatda Türkiye vizalarına yüz tutmalar Gateway International kampanyası tarafından kabul ediliyar. Azatlyk Radiosu bu kampanyanın işgarlarının viza meseleleri boyunca resmi tesvir alıp bilmeyar. Türk vizalarına yüz tutan Türkmenistanları ve kulluğun işgarları sorulayan paranın rayetin Aşgabat halkarı hova mendirinak pasport barlığından pesgelçiliksiz geçirilmeyin hem ödüçünü alyanlığını ve bunu kepillendiriyanın aydiyarlar. Türkmenistanı rayetin pasportuna daşarı yurt devletlerinin vizaları bolanını hem bu onun yurttaşına siyahat etmeni ruhsat berilecektigini anlatmanı bilýär. Migrasiýa işgärleri wagtyl-wagtyl hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň ýolyny baglap bilýär. Türk wizalaryny almakda paranyň sorulmagy bilen bagly meseleler soňky wagtlarda sosial media ulanjylary tarapynyň hem gozgulyp başlandy. Özüniň Lwow welaýatynyň bolan onaýdan 45 ýaşly bir türkmenistany Zeynan bu mesele boýunça geçen hepdede TikTok ulgamyny paýlaşan postuny türk prezidentine şikayet bilen ýüzlendi. Ol öz çykyşyna türkmenistanyna türk wizalarynyň berilmegine paranyň sorulýanyny aýdypdyr. Bu video Ýetgewatda değişli TikTok hasabynyň podurup aýrylypdyr. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri bu video ýüzlenmäniň türkmen hökümetleriniň talaby esasyna aýrylanyny aýdýarlar. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanyň raýatlaryna değişli wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Ondan ozal türkmen raýatlary 2007-nji ýyldan bäri bu ýurda bir aý möhlet bilen wizasyz syýahat edip bilýärdi. Şol gowatdan Aşgabatda türk wizalaryny ýüz tutulmagyna ýardam berýän Gateway International kompaniýasynyň şahymça taçyldy. Wagtyň geçmegi bilen türk wizalaryny almak boýunça türkmenlerden talap edilýän resmi namalaryň sany artdy. Bu ýagdaý türkmenleriň syýahat mümkinçiliklerini çäklendirdi. Häzirki wagtda wiza üçin talap edilýän resmi namalaryň sany 18 resmi nama çenli barp ýetýär. Bu resmi namalaryň sany bu wizalaryň görnüşine laýyklykda üýtgäp bilýär. Aşgabatdaky wiza merkeziniň resmi web sahypasyna görä Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe syýahat etmek üçin syýahatçylyk, saglyk, biznes, maşgala, student we iş ruhsaty diýýär wizalaryň 12 görnüşine ýüz tutup bilýär. Bu ýurda syýahat etmek isleýän türkmenistanlylar Aşgabatda diňe degişli kompaniýanyň üstüren wizalary ýüz tutup bilýärler. Türk konsullugy öz başdak ýüz tutmalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu kompaniýanyň ýerleşýän binasynyň öňünde türk wizalaryny ýüz tutmak isleýän adamlaryň nowbatlarynyň emele gelýändigini habar berýär.
Binanyň öňünde uly nowbatlar bar. Adamlar may aýynyň ahirlerine nowata ýazylýarlar. Para berseň, nowatsyz wiza almak mümkinçiligini döredip berýärler.
Deyip viza nobatına karaşayan bir Türkmenistan Azatlyk Radiosu'nun haberçisi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türk vizalarını almakta uly möçberlerde paranın sorulmagy bilen bagly habarlar şu günler Türkiýede köpçülükleriň protestleriň dowam edýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýatdasak türk häkimetleri İstanbul şäheriniň häkimi Ekrem İmamoğlu'nu korrupsiýa aýyplamalary boýunça tutsak etdiler. Munyň ideýany ýurtda köpçülükleriň protestleri tutuşdy. Bu şu günler bu protestler henizem dowam edýär. 2 ýyl ozal girdilen viza düzgünlerine garamazdan Türkiýe türkmenistanlaryň syýahat edýän iň esasy ugurlarynyň biri bolmagyny galýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň mundan ozal çap eden sanlaryna görä bu ýurtda 200 000 çemeti türkmen Insanı kanuni yaşayış ruhsatnamasy bilen yaşayar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar bu ýurtda bir kanuni ýagdaýda yaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň has köp bolanyny aýdýarlar.